Vážení přátelé, milí bratři a sestry, internetoví posluchači, chci vás pozvat všechny k další části sobotní pobožnosti a na její zahájení bychom chtěli zaspívat společně píseň číslo 39. Budeme zpívat společnou píseň číslo 39. V tuto chvíli si chceme vyprosit Boží přítomnost a požehnání na společné modlitbě s bratrem Milanem Millerem a podle možností k modlitbě poklekneme.
Otče náš, chceme ti poděkovat za tu přednost, že můžeme být v tvém domě. Chceme ti poděkovat za to, že máme příležitost společenství navzájem, že se můžeme sdílet s našimi blízkými, s těmi, které máme rádi a s kterými máme duchovní sourozenectví. Chceme ti ale také děkovat za to, že i dnes uslyšíme tvé slovo a prosíme tě, aby si tomu, který je bude přednášet, požehnal, aby byl pod mocí tvého ducha a mluvil k našim srdcím. Děkujeme ti za to. Amen.
Věřím, že jsme všichni rádi, že v tuto chvíli, každou sobotu, přichází prostor pro naše nejmenší posluchače, pro děti, protože v našich dětech je i budoucnost tohoto společenství, tohoto sboru i celé církve. Já bych chtěl pozvat všechny děti, které dnes jsou zde, dopředu, aby zaujmuli místo v první řadě a Děti, nebojte se, Lukášku, už jsi na cestě, pojď. Jsou zde i další děti. A příběh pro dnešní den si pro vás připravila tetička Komárková.
Tak dnes tady máme málo dětí, všechny jsou pryč, ale i pro těch málo dětí jsem si připravila příběh. Tento týden jsme četli takový hezký příběh Na dobrou noc s Aničkou. Moc se mi líbil a tak jsem si řekla, že vám ho přetlumočím. Pojď si se mnou tady, jak mi se zeštěte. Já vás vidím hezky ráda, když jste pohromadě. Ty taky. Tak, budu vám vyprávět o dětech. Bylo jich 7. Bylo to 7 kluků. Byli to kluci tak 9-10 let a byli to kluci z jednoho malého města, který velice rádi bruslili. A tento příběh se odehrává v zimě a všude byl hodně sněhu a led a mráz. A tak ty kluci se rozhodli, že budou bruslit, ale to víte kluci. Ty taky koukají, kde by si užili nějaké legrace a tak neustále bruslení, to by je nebavilo, a tak se rozhodli, že udělají nějakou zábavu. Bylo jich 7, jak jsem říkala, a tak tam byl jeden kluk, který se jmenoval Karel, a povídal, tak kluci, víte co, já vám něco řeknu, my si uděláme dneska legraci. To bude taková legrace, my se nasmějeme, počkejte. A druhý kluk povídal, a co budeme dělat za legraci? A on povídal, já jsem slyšel, tady je nějaká paní Mórová, je to babička, a dneska jde hlídat někam malý dítě do vesnice k nějakým rodičům, ty jdou do práce a kluk je nemocný, tak ho budou hlídat. A já jsem vymyslel takovou legraci. My uděláme velikýho sněhuláka a postavíme ho před dveře. A víte, jak bude překvapená, až ráno půjde domů a místo, aby mohla odemknout, tak tam bude stát obrovský sněhulák. No to bude, kluci, legrace, vžijte se do toho, to se teda nasmějeme. A teď tam byl jeden kluk, ten se jmenoval Tomáš. A ten Tomáš, to byl vedoucí těch kluků. A on říkal, no já teda nevím, kluci, ale já bych měl jiný nápad. Ale to bude taky legrace a taky se nasmějeme. Všichni máte doma pilky, sekerku, a kdo má ještě i lopatu, tak může přinést. A za 4 hodiny všichni přijdete sem. A bude legrace, to se fakt nasmějeme. No a tak kluci teda nevěděli, co se bude dít, ale protože byli zvědaví, tak se rozhodli, že teda přinesou nářadí a přijdou. Za 4 hodiny se všichni sešli a teď celý nedočkaví říkali, no tak, co se bude dít, Tomáši, my už se nemůžeme dočkat, co se bude dít. A Tomáš řekl, vidíte tamhle tu hromadu toho dříví, dneska jí to přivezli ty paní Mórový a ona potřebuje, aby jí to někdo posekal. A tak jsem se rozhodl, kluci, že jí to uděláme. Jo, to bude zábava tohle. Asi 2 kluci, těm se to nelíbilo, pochopitelně, že budou dělat a ještě takovou práci. Ale ty ostatní teda řekli, no tak dobře, když už teda jsme si přinesli nářadí, tak budeme dělat. A tak se s chutí pustili do práce a ten Tomáš říkal, představte si, kluci, jak paní Mórová bude překvapená. Jak bude překvapená, jejda. Ještě víc než z toho, kdyby měla před domem sněhuláka. A bude příjemně překvapená a určitě se bude radovat. A tak kluci dělali a měli radost už z toho dopředu, že prostě paní Mórová se bude radovat, a tak kluci se radovali taky. No a tak všel celou tu hromadu, naskládali tam do ty kůlny, uklidili jí to, ještě odhrabali sníh. A s pocitem dobře vykonané práce a měli plné srdíčko radosti, se odporoučeli domů. Ale měli radost, byli opravdu radostní a bylo jim to velice příjemné, že to dělali. Ráno přišla paní domů. Teď se postavila a teď koukala, co to vidí. Byla tak překvapená, až jí tekly slzy, ale radosti. A soused, který to všechno pozoroval, tak říkal, no to udělali kluci. To udělali kluci tady ze sousedství pro vás. A paní hned děkovala Bohu, že jim pomohl. Tak děcka, co myslíte, je z toho nějaký ponaučení, z tohohle toho příběhu? Co myslíte, je to těžký z toho něco vybrat? Bianko, co myslíš, viděla bys? Koukám, že to je těžký. No tak já vám napovím, děti. Každý den můžeme udělat něco dobrého, ale i něco špatného. Můžeme si z někoho udělat legraci. To není žádný problém, to člověk dokáže. Ale my si musíme uvědomit, že na nás se dívají Boží oči. A z někoho si dělat legraci, to není žádné umění. Ale někomu pomoct, to je umění. A já bych si moc přála, aby jsme vždycky dokázali poznat tu správnou chvíli, a aby jsme dokázali svým kamarádům, rodičům, svým přátelům pomáhat. Protože takovýhle skutky se potom zapisujou pilně do našich knih. Andělé nelení a píší. A kdo se usmívá, je Pán Ježíš. A potom i ten člověk, kterému pomůžeme, tak ten se taky usmívá, je šťastný a radostný. Takže aby jsme věděli, jak si máme počínat do celého nového týdne, tak si to pamatujte, děti. Můžeme to každý den zkoušet.
Děkujeme za příběh pro děti, ale nejenom pro ně, byl i pro ostatní věkové kategorie. A my chceme v tuto chvíli se zaposlouchat do písně smíchovského pěveckého sboru. Zazní píseň Otče náš. Těší mě, že dnes v sobotu můžeme přivítat zakazatelnou bratra Pavlíka, preceptora teologického semináře na Sázavě, který nepřijel sám, ale přijel se svou rodinou. A chceme v této chvíli povstat, nikoliv ke čtení textu z Božího slova, jak jsme zvyklí, ale dnešní sobotu bude malá změna, protože text zazní součástí kázání a z úst bratra Pavlíka. Ale já vás nyní chci vyzvat, abyste povstali k tiché modlitbě. Amen.
Milé sestry, milí bratia, rád by som na úvod prečítal text z listu Rimanom zo 16. kapitoly od 1. verša. Odporúčam vám Fébu, našu sestru, diakonisu v cirkevnom zbore v Kenchreách, aby ste ju prijali v Pánu, ako sa patrí na svätých, a boli jej na pomoci vo všetkom, čokoľvek by potrebovala od vás. Veď aj ona pomáhala mnohým, aj mne samému. Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristu Ježišovi, ktorí vlastné hrdlá nastavili za môj život. Nie len ja sám som im vďakov zaviazaný, ale aj všetky cirkevné zbory z bývalých pohanov. Pozdravujte aj cirkevný zbor v ich dome. Pozdravujte môjho milovaného Epajneta, ktorý prvý v Ázii uveril v Krista. Pozdravujte Máriu, ktorá sa mnoho ustávala pre vás. Pozdravujte Andronika a Juniasa, mojich pokrvných a spoluväzňov, a apoštolom pochvalne známych, ktorí sa predo mnou stali kresťanmi. Pozdravujte Ampliáta, môjho milovaného v Pánu. Pozdravujte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristu, a môjho milovaného Stachisa. Pozdravujte Apela, ktorý sa dokázal v Kristu. Pozdravujte domácich Aristobulových. Pozdravujte Herodiona, môjho pokrvného. Pozdravujte domácich Narcisových, ktorí sú v Pánu. Pozdravujte Trifajnu a Trifózu, ktoré sa mnoho ustávali v Pánu. Pozdravujte milovanú Persidu, ktorá sa mnoho ustávala v Pánu. Pozdravujte Rúfa, vyvoleného Pánu, a jeho matku, ktorá aj mne bola matkou. Pozdravujte Asinkrita, Flegona, Hermesa, Patroba, Hermasa a bratov, ktorí sú s nimi. Pozdravujte Filológa a Julia Néra a jeho sestru, Olympa i všetkých svätých, ktorí sú s nimi. Pozdravujte sa svätým Boskom, pozdravujú vás všetky cirkevné zbory Kristove. Nenudili ste sa, kým som to čítal? Asi nebýva zvykom prečítať takýto dlhý základný text, ale ja verím, že nikto z vás si nezdriemol. Ja mám pre vás dobrú správu, že dĺžka môjho kázania nebude adekvátna dĺžke toho úvodného biblického textu. Možno v niekom z vás vznikla počas čítania tohto textu otázka, či je to vhodný text na kázanie. Či sa dá na základe toho textu kázať. Môžem sa dozvedieť z toho, čo som čítal, nejaké spásne posolstvo? Keď čítame niekedy písmo, tak sa nám zdá, že sú v ňom texty, ktoré akoby do písma nepatrili. Napríklad dlhé rodokmene, rôzne apokalyptické výjavy, ja neviem, opisy vojnových ťažení izraelského národa v Starom zákone, možno niektoré podobenstvá a tak ďalej. A ja osobne som do tejto kategórie dlhý čas radil aj Rimanom 16. kapitolu. Je to až také dôležité, aby to v Biblii bolo? Aby bol v Biblii na konci listu takýto dlhý zoznam mien? Ja na teologickom seminári v rámci svojho predmetu, len tak okrajovo, sa dotknem so svojimi študentmi aj otázky, či Biblia je Božím slovom, alebo či Biblia iba obsahuje Božie slovo. Možno sa vám zdá, že je to taká hra so slovíčkami, ale ono je v tom určitý rozdiel. Pretože ak Biblia iba obsahuje Božie slovo, to znamená niečo v tej Biblii, v Biblii je Božím slovom a niečo nemusí byť, tak potom tento výpočet možno patrí práve do tej druhej kategórie. Možno by tam nemusel byť. Ale ak Biblia ako celok je Božím slovom, tak potom pri našom čítaní, pri našom štúdiu nemôžeme ignorovať ani tento výpočet mien, pretože verím, že je rovnako inšpirovaný ako všetky ostatné časti písma. A práve preto chcem dnes nad 16. kapitolou listu Rimanom spolu s vami uvažovať. Na začiatok mi dovolte niekoľko stručných poznámok k listu Rimanom ako k celku. List Rimanom napísal apoštol Pavel z Korintu niekedy v rozmedzi rokov 54 až 58 po Kristu. Hneď v tom prvom verši sme čítali, že ten list posiela po zborovej sestre Fébe. Zdá sa, ako keby spoľahlivých bratov nemal práve k dispozícii. Tak ten list posiela do Ríma. Niektorí biblickí bádatelia sa domnievajú, že tento zoznam mien nebol pôvodne súčasťou listu Rímanom, a argumentujú tým, že nie je možné, aby apoštol Pavel poznal v rímskom zbore toľkých ľudí, ak tam predtým nikdy nebol. Ale ďalšia skupina bádateľov povie, že je to celkom možné, že vôbec nie je dôležité, či tam Pavel bol alebo nebol, pretože do rímskeho zboru sa po veľkom prenasledovaní v Malej Ázii, konkrétne v okolí Efezu, presťahovalo alebo uchýlilo veľké množstvo kresťanov práve z Efezu, kde bola veľmi veľká komunita kresťanov. A prečo by apoštol Pavel nemohol práve týchto ľudí, ktorých poznal ešte z Efezu, pozdraviť ako členov rímskeho zboru? Ale už nech to bolo tak alebo onak, nám to nebráni si hľadať odpoveď na hlavnú otázku, ktorou sa dnes chcem zaoberať, a to je otázka, o čom svedčia tieto mená. Aké posolstvo si môžeme zobrať pri čítaní tohto zoznamu mien do nášho života. Tou základnou odpoveďou na tú otázku je, že tieto mená v prvom rade svedčia o úzkom osobnom vzťahu apoštola Pavla k členom rímskeho zboru. Možno to nie je žiaden extra veľký objav, ale je to veľmi dôležité povedať. Tento výpočet, neviem, či to niekto z vás spočítal, ale tento výpočet obsahuje vyše 30 mien. Ak si k tomu prirátame ešte rodinných príslušníkov, tak predpokladajme, že tých ľudí, ktorých Pavel v rímskom zbore poznal, bolo približne 50, 60, možno aj viac. A týchto ľudí apoštol Pavel necháva osobne pozdraviť, pretože ich pozná. A nám sa takisto z času na čas stáva, keď sa stretneme s nejakými ľuďmi, s ktorými sme sa dlhší čas nevideli. Mne sa to stalo naposledy v Hronove, kde som bol pred týždňom, a tam som stretol určitých ľudí, s ktorými som sa predtým poznal, a keď sme sa lúčili, tak oni mi povedia: brat Pavlík, pozdrav svoju manželku a deti. A ten človek to môže povedať vlastne preto, že tú moju manželku a moje deti pozná, že ich niekedy stretol. My sa navzájom pozdravujeme. A to svedčí o tom, že medzi tým človekom a medzi mnou je určitý vzťah, je určité puto. Ak dáme niekoho pozdraviť, znamená to, že nám nie je ľahostajný. Že k tomu človeku predsa len máme určitý vzťah. Ja keď som začínal ako kazateľ, ako začínajúci kazateľ v Banskej Štiavnici, tak jednou z prvých rád môjho vysveteného kazateľa dôchodcu bolo: brat Pavlík, ty si musíš zachovať od členov svojho zboru určitý odstup. Ty musíš mať určitú autoritu a tak nesmieš vstupovať do príliš osobných úzkých vzťahov s členmi svojho zboru. Nesmieš byť príliš osobný. Ale ja keď čítam tento list, keď čítam tento výpočet mien, tak mám presne opačný názor. Áno, niekedy riešime ten problém, či už na úrovni zboru, alebo v práci, možno niekde inde, kde sa stretávame s ľuďmi a kde je odstupňovaná možno určitá zodpovednosť alebo určitá hierarchia. A premýšľame nad tým, do akej miery by som ja si mal budovať určité postavenie, aby som mal primeranú autoritu, ako je to s budovaním vzťahu vedúci a zamestnanec na pracovisku, ako sa nám darí riešiť práve ten problém. Vstupovať s tými ľuďmi do určitého osobnejšieho vzťahu alebo si zachovať určitý odstup. Áno, to vytváranie vzťahu, aj vzťahu kazateľ a člen zboru, prípadne vedúci mládeže a tí mladí ľudia v zbore, je riziko. Pretože ten druhý môže práve tú vašu otvorenosť, tú vašu úprimnosť, to vaše určité seba odhalenie pochopiť zlé, nemusí ho prijať, môže ho zneužiť a to potom má dôsledky na to ďalšie fungovanie, na tie vzťahy, na to vytváranie vašej autority, vášho postavenia. Ale zdá sa, že apoštol Pavel do toho rizika ide. A aj mňa Pavel učí podstúpiť toto riziko. Mňa postava apoštola Pavla fascinuje, odkedy čítam písmo. A priznám sa, že v tomto roku, v lete, keď som bol na biblickej konferencii v Turecku, tak súčasťou toho nášho programu boli aj výlety do všetkých miest, do ktorých písal apoštol Ján svoje listy v zjavení Jána, teda od Efezu až po Laodiceu. A pre mňa jedným z najväčších zážitkov bol práve pobyt v Efeze, pretože bolo úžasne vzrušujúce pre mňa kráčať po tých istých uliciach, po ktorých kráčal pred 2000 rokmi apoštol Pavel. Byť v tom divadle, v ktorom došlo vlastne k tej vzbure proti Pavlovi, a sedieť tam a predstavovať si to, to bol úžasný zážitok. A možno práve niektorí z tých ľudí, ktorí sú dnes pre nás anonymní, možno takisto chodil, ktorých necháva apoštol Pavel pozdraviť do rímskeho zboru a ktorí pravdepodobne pochádzali z Efezu, možno po tých istých uliciach sa prechádzali aj tí prví kresťania. A zaujímavé je, že list Rimanom, ktorý je najobsiahlejší teologický spis Nového zákona, pretože obsahuje najväčší, najsústavnejší prehľad Pavlovej a výklad Pavlovej teológie, že ten list zároveň obsahuje aj najväčší zoznam mien. Martina Lutera list Rimanom inšpiruje k vytvoreniu skutočnej revolúcie v cirkvi, pretože v ňom našiel úžasné myšlenky ospravedlnenia z viery. Karl Barth, významný protestantský teológ minulého storočia, začína svoju teologickú dráhu takisto napísaním komentára k listu Rimanom. Stručný výklad listu Rimanom, ktorý sa dnes považuje za klasické teologické dielo. Teda list Rimanom priťahuje veľkých teológov, aj prostých veriacich, a ten najobsiahlejší teologický spis Nového zákona obsahuje zároveň aj najobsiahlejší zoznam mien veriacich v Novom zákone, konkrétnych ľudí. O čom to svedčí? Svedčí to o tom, že pravda sa nevznáša v prázdnom priestore. Že pravda nie je abstraktná veličina, ktorej sa môžem zmocniť iba svojim intelektuálnym chápaním. Že evanjelium je dejinná udalosť, to znamená, že sa týka konkrétnych, živých ľudí. Že evanjelium neexistuje samo o sebe. Že žije v osobách konkrétnych ľudí. Poslov, ktorí ho odovzdávajú. Žije v ľuďoch, ktorí ho prijímajú. A Pavel to vedel. On, múdry, vzdelaný teológ, neotrhol teológiu, neotrhol pravdu od konkrétneho života, od konkrétnych ľudí. On ju nezavrel do akademického trezoru, ktorý je prístupný len pre pár vyvolených. List Rimanom, ak ho budete čítať, zistíte, že nie je akademická prednáška. Je to osobný list kazateľa svojim členom, svojim milovaným bratom a sestrám. Niektorí biblisti dokonca tvrdia, že list Rimanom je Pavlova záveď. Že Pavel tento list píše pred svojou poslednou cestou do Jeruzalema. A on vie veľmi dobre, čo ho na tej ceste čaká. Vie, že pobyt v Jeruzaleme nebude bez problémov. Bude tam musieť obhajovať svoje netradičné evangelizačné metódy pred bratmi z Jeruzalemského združenia. On sa obáva prenasledovania zo strany Židov. A akoby práve v tej chvíli potreboval cítiť, akoby podvedome potreboval cítiť podporu zo strany blízkych veriacich. Blízkych ľudí. Ľudí spoluveriacich, s ktorými niečo prežil. Vťahuje týchto pre nás dnes anonymných ľudí, vťahuje do svojho života, do svojho modlitebného zápasu. Hovorí sa, že údelom veľkých ľudí, vodcov, je byť sami. Že to je daň za tú v úvodzovkách slávu, ktorú im prináša to vedúce postavenie. Že ich údelom je byť sami, nemať priateľov. Je to aj údelom kazateľa? Je to údelom vedúceho administrátora v cirkvi? Je to aj údelom vedúceho mládeže v zbore? Že je sám? Že si nemôže vytvoriť osobný vzťah so svojimi mládežníkmi? Apoštol sa bráni tomuto pravidlu. Nechce byť sám. A on nie je sám. Ja som kazateľ, dlhé roky som bol kazateľom na zbore a sám poznám tento zápas. A možno ho v malom prežívate občas aj vy. Keď som bol na zbore, tak som sa z času na čas sám seba pýtal, ako ty poznáš svojich členov? Ako ich vnímaš? Čo ty o nich vieš? Čo vieš o ich osobnom živote? O ich osobnom zápase? Vnímaš ich len ako nutnú kulisu toho zboru? Ako svojich podriadených? Alebo ako nespokojné individuá, pred ktorými je najlepšie sa zavrieť v kancelárii za svojim počítačom? Koľkých ľudí by si vedel pozdraviť ako apoštol Pavel po presťahovaní sa na iný zbor? Našiel si si v zbore skutočnú duchovnú rodinu a duchovných priateľov? Väčšieho smútku v srdci kazateľa, alebo ak v tom zbore bude jeho rodina, alebo on sám, nenájde blízkeho človeka. Nenájde niekoho, koho po presťahovaní môže pozdraviť, tak ako to urobil apoštol Pavel. Je samozrejme, že Pavel pozná týchto veriacich, pretože sa s nimi stretával, pretože s nimi žil, pretože ich navštevoval, modlil sa za nich. Preto si tie mená pamätá, preto to pre neho nie sú len štatistické veličiny, ktoré počíta, aby zistil, že či ich desiatky mu postačia na živobytie. Tak nezabudnime na to, či už pracujeme v zbore, v konkrétnej služobnosti, ako vedúci oddelení, alebo aj v iných oblastiach, kde sa stretávame s konkrétnymi veriacimi ľuďmi, s bratmi a sestrami. Pravda existuje len v pevnom spojení dvojice vzťahov človek a Boh a človek a človek. Všimli ste si ešte niečo dôležité, čo obsahuje tento zoznam mien a pozdravov? Čo je ešte napísané pri každom z tých mien? Je tam napísaná určitá charakteristika. Ale pozor, to nie je charakteristika výška, váha, ani rok krstu, ani dochádzka do zboru, ani zamestnanie, ani výška darov, ktoré tí členovia odovzdávajú. Féba mu pomáha vo všetkom. To je tam o nej napísané. Priska a Akvila nastavia vlastný život za Pavla. To je charakteristika. Epajnet prvý v Ázii uverí v Krista. Mária, tá sa najviac obetovala pre veriacich v Ríme. Rúfova matka bola Pavlovi akoby vlastnou matkou. Samozrejme, rozsah listu Pavlovi nedovolí napísať o každom životopis, alebo všetko to, čo spolu prežili. Máme len kuse a neúplné správy o členoch zboru v Ríme. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou, keby to Pavel mohol rozpovedať, tak by napísal nejeden zaujímavý príbeh. Príbeh plný duchovných zápasov a hľadania, ktoré on so spoluveriacimi prežíval. Koľko toho jeden o druhom vieme? A teraz nemyslím na také pikantné informácie, ktoré zaplňajú bulváry, ale koľko toho vieme o duchovnom živote toho človeka, ktorý možno sedí vedľa nás v modlitebni. Pavel nepozdravuje svojich kamarátov z vojny, pozdravuje tých, s ktorými má živú účasť na hlásaní evanjelia. A z tých charakteristík vidno, že tu nie sú len pasívni prijímatelia niečoho, čo hlása Pavel, ale tí ľudia sú spolu s Pavlom ochotní priniesť pre evanjelium neskutočnú obeť, neskonalé obete. Niekoľkokrát je tu napísané, že sa ustávali v Pánu. Ja by som chcel mať takýchto členov zboru ako kazateľ. Chcel by som, aby moji študenti na seminári boli práve takíto členovia zboru. Chcel by som byť sám taký. A práve táto charakteristika robí to meno živým. Dovolte mi ešte urobiť teraz taký malý exkurs. Niekedy je Pavel z môjho pohľadu neprávom obviňovaný z podceňovania žien. Vyčíta sa mu, že žiada, aby ženy v zhromaždení mlčali a tak ďalej. A ja už som vám spomínal, že som bol teraz v lete v tom Turecku a niečo z toho života v Pavlovej dobe som pochopil, keď nám ten turistický sprievodca rozprával pár informácií alebo uviedol nás trošku do dobového pozadia toho prvého storočia nášho letopočtu, keď vznikali tie kresťanské zbory v Malej Ázii. A my sme si v Milete prehliadali taký komplex budov, ktorý súčasťou boli kúpele a taká telocvičňa, liečebné domy, knižnica. No a jeden z mojich kolegov sa spýtal toho turistického sprievodcu, či v tých kúpeľoch a všade v tých knižniciach, liečebných domoch a všade vlastne v tej akoby takej rekreačnej oblasti, či na tom živote spoločenskom sa podielali aj ženy, či aj v tom treba z tej telosvični cvičili spolu muži a ženy. A ten sprievodca ako sa na ňo tak ako zvláštne pozrel a hovorí, to v žiadnom prípade, proste všetko to, čo tu vidíte okolo seba, to všetko bolo záležitosťou čiste mužskou. Ano? Ženy mali jednu jedinú úlohu. Ženy boli doma a starali sa o deti. Vôbec sa nezúčastňovali na žiadnom spoločenskom živote. To bola výsada, to bola doména mužov. A predstavte si, že to je Pavlova doba. To je doba, keď tej spoločnosti vládnu muži. Také sú spoločenské pravidlá. A Pavel naopak aj v tomto zozname zahrňa teda do tohto zoznamu 8 žien. On oceňuje prácu 8 žien a vysoko, vysoko ich hodnotí. Je to zaujímavé. Oceňuje to, čo ženy v cirkvi a pre cirkev robia. Mnoho sa ustávali v Pánu. To je Pavlovo ocenenie práce žien v cirkvi. Aj v našich zboroch, podobne ako v ostatných kresťanských cirkvách, je nepochybne väčší pomer žien, alebo vyšší pomer žien v pomere k mužom. A je to úžasná výzva. Úloha ženy v cirkvi je dnes jedna veľká aktuálna téma aj pre nás, aj pre našu cirkev. A pred nami, tak ako to vidím ja, je ešte veľký kus cesty, aj kus odvahy, aby sme túto otázku riešili k ich väčšej spokojnosti. Viete, čo mi však pripomína Pavlov list Rímanov a jeho výpočet mien? Pre mňa je každý list symbolom toho veľkého Božieho listu, ktorý nám Boh posiela a z ktorého som čítal aj dnes, tohto listu. Pán Boh nám v tomto liste, ktorý mám pred sebou, takisto neposiela nejakú akademickú prednášku. Ten list posiela živému, konkrétnemu človeku. Ten list posiela mne, ten list posiela vám. Posiela ho tým, ktorých pozná po mene, podobne ako to bolo u apoštola Pavla. On nás v tom liste všetkých tak symbolicky pozdravuje. Pozýva nás k spolupráci pri nesení evanjelia. A pre neho sme určite tiež viac, než len anonym, než len meno. Ja neviem, ako vyzerá nebeská kniha, o ktorej sa v písme viackrát hovorí, že sú tam napísané naše mená, ale možno tam nie sú len mená, možno nejde len o zoznam, ale ja verím, že to, že ma Pán Boh pozná po mene, znamená, že o mne niečo vie, že aj vedľa môjho mena je symbolicky napísaná určitá charakteristika. Charakteristika, ktorá odzrkadľuje to, že Pán Boh so mnou počíta, že Pán Boh si ma pamätá, že Pán Boh o mne niečo dôležité vie a že ma Pán Boh v svojej službe potrebuje. A to je pre mňa strašne dôležité. To mi dáva určitú hodnotu, to mi dáva určitú motiváciu pre to, čo robím. Možno je tam napísané, to je ten a ten brat, ktorý veľkú časť svojho voľného času venuje práci pre zbor. To je tá sestra, ktorá sa na svojom pracovisku otvorene hlási k tomu, že je veriaca, že pre ňu Ježiš Kristus niečo v živote znamená. To je ten a ten brat, ktorý sa rozhodol, že bude pomáhať tým ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. To je tá sestra, ktorá si možno radšej zvolila iné zamestnanie, možno menej platené, len preto, aby dokázala, alebo aby bola verná tomu, čomu verí. A to, že ma Pán Boh pozná po mene, že pozná po mene každého z nás a že pri mojom mene píše určitú charakteristiku, že ma chce, že ma potrebuje, je pre mňa veľmi dôležité. Dáva mi to nové nasmerovanie v živote. Ja si prajem, aby takúto charakteristiku bolo možné čítať pri mene každého z nás. A mám ešte jedno veľké prianie. Ja viem, že nie je splniteľné, ale ja ho vyslovím. Ja by som veľmi chcel, aby bol apoštol Pavel mojím kazateľom. Amen.
Ďakujeme Pánu Bohu za to, že sme mohli se zamýšlet nad jeho slovem, že sme si mohli znovu uvědomovat, jak pro živé praktické křesťanství jsou důležité naše vztahy a nejenom proklamovaný vztah směrem k Pánu Bohu. My můžeme nechat ještě doznívat v tuto chvíli myšlenky kázání, které k nám zazněly, a já prosím ještě pro tuto chvíli sestru Kadeřábkovou, která má připravený přednes.
Už zase kvetl zlatý déšť, fialky o mamě voní a magnolie růžovou si oblékla jako loni. Kolikrát jarem už omládla ta naše stará země tou nádherou, k nám mluví Bůh, k sobě nás volá jemně. Záplava jabloňových květů rozáří alej růžovou, zestaví malou včelku v letu a nabízí ji náruč svou. Záplava šeříkových vůní osvěží duši bolavou a z pampelišek na výsluní koberec utká pod hlavou. Záplava jeho požehnání nebe i zemi zaplaví. To Bůh se ze své výše sklání a o své lásce nám vypráví. Však nejen v přírodě se slunce pousmálo, i z lidských srdcí mizí strach a stín. Dívám se na zem zlatě ozářenou, zdobenou sluníčky žlutých podbělů. Toužím se po ní projít po kolenou, přidat svou sloku k písni andělů. V modlitbě Bohu díky odeslu za teplo lidských srdcí, lidských dlaní, za každý čin, již říká, mám tě rád. Za jeho nekonečné požehnání.
Jsme Bohu vděční, že jsme mohli společně prožít sobotní chvíle. Jsme vděční všem ti, kteří přispěli do dnešní soboty svým slovem. A my chceme společně nyní vyjádřit naše vyznání v písni číslo 189, že naší spásou je Pán Ježíš. Zpívejme společně píseň číslo 189, mou spásou je Pán Ježíš.
Pane, ja ťa chcem chváliť, chváliť za to, že si prišiel na túto zem, že si žil medzi nami, za to, že si sa skláňal k nám a za to, Pane, že poznáš každého z nás po mene, za to, že ti na nás záleží, za to, že vo svojom slove každého z nás takisto pozdravuješ a chceš, aby sme spolu s tebou spolupracovali. Ďakujem ti, Pane, za túto milosť a nauč nás preniesť práve podľa tvojho príkladu túto tvoju vlastnosť a ten tvoj vzťah k nám aj na vzťahy, ktoré budujeme my s ľuďmi, ktorí žijú okolo nás. Amen.
My se chceme společně, jako tradičně, rozloučit písní číslo 281 a já vám všem chci popřát boží požehnání, boží vedení do celého příštího týdne a chci vám popřát i hezké chvíle po zbytek sobotního dne.